subax wanaagsan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idin ka imanaysa magaalada washington. mar kasta uu isbeddel siyaasadeed dhaco waxaa suuragal ah in uu saameyn ku yeesho dhaqaalaha dalka uu isbeddelkaasi siyaasadeed ka dhacay. soomaaliya dhowaan waxaa kor u kacay qiimaha lacagta shilinka soomaaliga kadib markii la doortay madaxweyne cusub uu hogaamin doona dowladda soomaaliya afarta sano ee soo socota. isbeddelka qiimaha lacageed waxa uu saameyn ku yeeshay dadka shacabka ee lacagaha dibadda looga soo diro, maadaama miciishadii aysan waxba iska bedelin oo dollarkii uun qiimihiisu uu hoos u dhacay. haddaba waa maxay sababta ay arrimahaasi u dhacaan? waxaa su-aalahaasi iyo kuwo kale ka jawaabi doona dhaqaaleyahan xasan aadan hoosow oo ka tirsan wasaaradda betroolka dalka canada isagoo alberta jooga, ayuu u waramay jamaal axmed cusmaan.
waxyaabaha bedela sarifka lacagta markay doorasho dhacdo wax soomaaliya keligeeda ku kooban maaha, waa wax adduunka oo dhan ka dhaca. waxyaabaha guud ahaan sarifka lacagta bedela waa saddex qaybood. qayb waxaa la yidhaahdaa waa asaasiyaadka dhaqaalaha, wax si dhaqsiya ku dhici kara maaha, waa sida kobca dhaqaalaha, waxna waa sida dareenka shacabka uu yahay. midda saddexaadna waa ganacsi maalmeed. marka hadda midda hadda soomaali ka dhacday oo kale waa labo. kow, dalka doorashada markay socotay waxaa soo galay lacaga fara badan. lacagahaasi waxay galeen suuqa, gawaari baa lagu kiraystay, maqaayadihii baa lagu galay, hoteeladii baa lagu seexday. marka lacagtaasi waxay culays saaraysaa lacagtii soomaaliga. marka taas waxay sababaysaa lacag ajinabiya markay suuqa soo gasho in lacagtii qaranka ay sare u kacdo. midda labaad waa dareenka shacabka, haddii ay dareenkooda uu yahay inuu wanaag dhici doono oo siyaasad dhaqaale fiican uu dhici doono, hadday aaminsan yihiin iyo deganaasho, qiimaha lacagta soomaaliya kor buu kacayaa. laakiin sanadihii lasoo dhaafay marar waxaa jirtay lacagta soomaaliga ay aada hoos ugu dhacday, sidii waqtigii cabdiqaasim oo kale, xilligaasna lacag faalis ah baa dalka soo gashay.
waa tahay marka saameyn intee le-eg ayay bulshada isbeddelkan ku yimid lacagaha ay ku keenaysaa marka la fiiriyo dhinaca nolosha?
run ahaantii wanaag bay u ahaan lahayd haddii dhaqaalaha dalka asaasigiisa uu ku salaysan yahay lacagta soomaaliga. laakiin dhaqaalihii dalka wuxuu ku salaysan yahay dollar. marka lacagtii soomaaliga marka suuqa la geeyo waxay gadi lahayd, waxba iskama bedelayaan. marka shacabka dadka danta yar aad bay saameyn xoog leh ugu yeelanaysaa. laakiin qodobada aan hadda kuu sheegay, waxyaabahan dareenka shacabka iyo lacagta degdega suuqa soo gashay, isbedel weyn oo muddo socon doono ma ahaan doono, waa wax kumeel gaara oo dhammaan doona. laakiin guud ahaan dhaqaalaha dalka aad bay ugu fiican tahay in lacagta soomaaliga ay xoogaysato.
waxaa jirta in dadka qaar ay ka cabanayaan, tusaale ahaan inkastoo aad adigu baad sheegtay, inkastoo tan aysan ahaan doon wax siina gaada oo ay isbedeli karaan, haddana muddadan kooban waxaa jirta in dadku ay ka cabanayaan lacagtii shilinka soomaaliga ahi ayaa kor u kacday, dollarkii baa hoos u dhacay, haddana miciishadii iyo wixii dadka ay ku kala adeegan jireen weli waa sidooda. muddadaasi dhibaato soo kuma ahaan karto dadka shacabka ahi ee laga yaabay in bishiiba mar in wax loo soo diro, halkaas marna ay dhibaatadan intay la kulmaan hoos u dhac uu ku yimaado lacagtii ay sarfan lahaayeen, laakiin miciishadda ay sideeda tahay?
run ahaantii waa runta culays dhaqaale bay ku tahay, laakiin wax waari doono muddo jiri doono ma aha. laakiin mid waxaa jiraan la fahamsanayn, arrimahan arrimo ay ganacsato iyo wataan way ka weyn tahay. soomaali dhaqaaleheeda waa dhaqaale xur ah. marka sababta dollarka sarifkiisa isu bedelay laakiin qiimihii badeecaddii isu bedeli weysay waa kaydka hadda yaalla waxaa lagu soo gaday lacagtii hore. marka ma dhici karto, macquul maaha in si degdeg ah isbedel badeecada uu ugu dhaco haddii uu isbedel ku dhaco dollar. marka waa wax laga gudbi doono in loo dulqaato keliya u baahan tahay.
waa tahay. ugu dambeyn, marka maxaa la gudboon shacabka, ganacsatada iyo dowladda soomaaliya intuba marka ay xaalad noocan oo kale ay timaado?
waxaa la gudboon inay fahmaan dhaqaalaha waddanka. ma jiro waddan dhaqaalihiisa uu ku salaysan yahay lacag ajnabiya. marka arrintan guul bay ahaan lahayd haddii dhaqaalaha dalka uu ku salaysnaan lahaa lacag soomaali ah. dowladda waxaa la gudboon qaabku hadda dhaqaalaha u dhisan yahay inay ka bedesho oo dhaqaale qaran ka dhigto.
aad ayuu mahadsan yahay xasan aadan hoosow oo khadka telefoonka ugu waramay wariyaha v o eda jamaal axmed cusmaan. kad nagala socoteenna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a si toos idinka imanaysa washington.
haatanna dhegeystayaal, kusoo dhawaada ra'yi ururin uu sameeyey wariyaha v o eda muqdisho axmed xasan colaad isagoo ku fiirinaya aragtida ay dadweynaha caasimada muqdisho ku dhaqan ka qabaan doorashada madaxweynaha cusub ee soomaaliya iyo waxa uu ka qaban karo cadaaladda ama garsoorka.
qaybaha bulshada oo isugu jira siyaasiyiin, culimaadiin iyo dad ka shaqeeya qaybaha garsoorka ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay sida cadaaladda wax looga qaban karo. Sheekh Cabdirashiid Macalin Maxamuud waxa uu ka mid yahay culimada Soomaaliyeed, waxaana uu sheegay in madaxweynaha la doortay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo marka ugu horeysa uu ka bilaabo cadaaladda xafiiskiisa si uu inta kale oo u saxo.
horta marka cadaalad waxay u baahan tahay horta naftaada inaad ka bilowdo. madaxweynaha waxaa rabaa cadaaladda naftiisa inuu ka bilaabo. haddii xafiiskiisa cadaalad laga helo, xafiiska ugu hooseeya kan ugu sarreeya qof cadaalad la-aan ama ku dhaqmi kara male. marka haddaan guriga madaxweynaha iyo guriga ra-iisul wasaaraha cadaaladdu ka jirin, aysan ka soo bilaaban, ma ka dhalanayso garsoorka. marka garsoorka waxaa loo imaan karaa xafiisyada kale oo ka sarreeyahay markii ay soo xalismaan afarta madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha, xukuumadda, golaha baarlamaanka iyo garsoorka. afartooda waxaa ugu sarreeya madaxweynaha. markay ka soo bilaabatay, inta hoosena soo maraysa. dhibaatada ugu weyn oo maanta hadda buugaag baa laga qoraa, anigu waxaan aruuriyaa dhibaatada dadka Soomaaliyeed ay ka sheegtaan garsoor. waxaa hadda caado laga dhigta in la yidhaahdo madaxweynaha meesha hay safiirkooda, ninkaas lama horgeyn karo, aniga ninkaas reer qabiil buu ka dhashay, oo haddii la ku reeyo ninkaas maaragtay ma la taaban karo ilaa waqti bani Soomaaliya kusoo socota. hadba ninkii awoodda leh inaan inta u dhow iyo inta la saaxiibka iyo inta sharciga balaasay weyn inta iska diisa.
Cabdiraxmaan Xoos Jibriil waa sharci yaqaan in muddo kusoo dhex jiray siyaasadda Soomaaliya, wuxuuna aaminsan yahay in madaxweynaha cusub ee la doortay inuu wax weyn ka qaban doono cadaaladda iyo garsoorka.
waan qabaa aniga markaa cusub inuu wax ka qaban karo cadaaladda, madaxweynahana khudbadihiisi waa uu ku cadeeyey taas. runtiina meelaha ay siyaasada Soomaaliya ka kulansan tahay waxaa ka mid ah cadaalad, maxaa yeelay kalsooni darro ayay dadku ku abuureysaa haddii aysan cadaalad jirin. haddii cadaalad aysan jirin, waxa waaye musuqmaasuqa wuu badanayaa, dambiyada way badanayaan, khubaro badan waxay sheegaan xataa in olaadaha sokeeya inay ka yimaadaan dadku markay heli waayaan cadaalad. marka waxaan aaminsanahay xukuumadda madaxweynaha cusub, madaxweyne Maxamed Farmaajo, inuu gelin doono mataqaanaa juhdi weyn sidii cadaalad fiican loo heli lahaa.
laakiin sidaa si ka bedelan waxaa aaminsan Sheekh Maxamuud Nuur Cali oo ah gudoomiye degmo maxkamadeed oo ka tirsan gobolka Banaadir.
dadka ugu badan oo cadaalad darada qabo oo cadaaladda ka filanayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa garsoorka. waxa weeye waa la laayaa, waa la dilaa, wax ku filan ma qabaan. dhibaatada ugu badan maanta ayaga qaba, eeda ugu badan ayaga ku dhacda. waxaad aragtay degmada ninka xukuma u aadaagtay inta uu gaadiid iyo staff wato, qaliyaasa saldhigyada waa aragtay inta ay wataan alaab iyo ciidan iyo magaceedii. kani gudoomiyaha maxkamada degmadu ma lahan baabuur, ma lahan ilaalo, ma lahan wax magaciisi ah. dhibaatada ugu badan iyagaa qaba. cadaaladda diin la raadiyana cadaaladdu waxaa laga raadiyaa meesha cadaaladda raba in laga dhiso, waa iyaga in la dhisaa horta marka ugu horeysa.
garsoorka sida lagu sixi karo waxaa ka mid ah in garsoorayaasha dib loo habeeyo, dad cusub oo sharciga yaqaana la keeno qaybaha cadaaladda ama garsoorka si ay u hagaagto guud ahaan cadaaladda Soomaaliya, sidaa waxaa sheegay mar kale Cabdiraxmaan Xoos Jibriil.
waxaa loo sixi karayaa marka ugu horeysa in mataqaanaa la helaa aragti ku aadan meelaha ay wax ka qaldan yihiin si loo sixi lahaa. ugu horeyso kow horta in maxkamadihii in la mataqaanaa la hagaajiya, qaadiyaasha hadda jiro la siiyaa tababaro, la siiyaa kuwii lagu arkaa inay xukunkooda uu yahay mid ku salaysan musuqmaasuqna shaqada laga fariisiyo, iskoolaadkan sharciga laga barto, jaamacadaha sharciga laga bartana in iyadana manhajkooda la adkeeyo oo laga soo saaro dhalinyaro fara badan oo loo tababaro inay noqdaan qaadiyaal.
si kastaba ha ahaatee, dadka Soomaaliyeed ayaa in muddo ka cabanayay garsoorka oo ay sheegeen inaysan ka jirin wax cadaalad ah, waxaana dowladdii uu hogaaminayay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay in badan ku soo celceliyeen inay garsoorka wax ka qaban doonaan, balse ilaa hadda garsoorka dalka ayaa ah mid gebi dhaclaynaya. Axmed Xasan Colaad, VOA, Muqdisho.